สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้รายการสมัชชาพื้นที่นะคะเราจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องของการจัดการกองทุนในชุมชนตำบลเทศบาลตำบลไซย้อยค่ะอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติเกรียงไกรอนันต์นะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลไซย้อยใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกองทุนในชุมชนนะคะว่ามีความเป็นไปเป็นมายังไงบ้างนะคะถึงมีการจัดตั้งกองทุนตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะ
อ๋อนะครับอันนี้คือทางเทศบาลเราเมื่อก่อนเป็นอบต.นะครับไม่ได้เป็นเทศบาลนะครับปี49เนี่ยเราได้รับงบประมาณมาจากสปสช.นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นเป้าหมายของตำบลอยู่แล้วที่ต้องการดูแลประชาชนเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับเพราะว่าถ้าตัวผมเองเนี่ยมองว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าเงินตาก็คือสุขภาพตอนนี้คนเราเนี่ยมุ่งเป้าไปเป้าหมายชีวิตคือเงินตาซึ่งเดินทางผิดนะครับไม่ได้มุ่งมาที่สุขภาพแหละผมก็เลยพยายามที่จะผลักดันเรื่องสุขภาพก็เลยพอดีได้งบประมาณกองทุนสุขภาพมาก็ทางอบต.ก็สมทบเงินไปนะครับทำคือสมทบมากกว่าที่ระเบียบกำหนดนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดีครับผม
ค่ะแล้วในขั้นตอนการดำเนินงานของเรานี่เราต้องจัดการยังไงบ้างคะในการจัดการกองทุนของเราอะค่ะ
ประเด็นสำคัญที่สุดนะครับคือกองทุนเนี่ยผมมองว่าถ้ามันจะประสบสำเร็จหนึ่งกรรมการนะครับคณะกรรมการต้องมีความรู้ว่ากองทุนเนี่ยเขาให้มาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรผมก็จะอธิบายเขานะครับว่าให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของกองทุนไม่ใช่นายกเป็นเจ้าของเงินนะคือไม่ใช่นายกเป็นเจ้าของเงินหรือไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหมออนามัยนะมันขึ้นอยู่กับกรรมการกองทุนนะฮะไม่ใช่เป็นของนายกไม่ใช่เป็นของหมออนามัยแต่เป็นของประชาชนทุกคนอันนี้เราต้องทำความเข้าใจกรรมการกองทุนก่อนว่าเขามีบทบาทหน้าที่อะไร
ครับ
ในการคิดเรื่องสุขภาพในตำบลของเราทั้งหมดเมื่อเราทำความเข้าใจได้แล้วเนี่ยกองทุนจะประสบสำเร็จหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารกองทุนนะครับการบริหารกองทุนหนึ่งจะประสบสำเร็จไม่โครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยประชาชนต้องรับรู้แล้วประชาชนต้องมีส่วนที่คิดนะครับแล้วก็เสนอความคิดนะครับแล้วก็รับรู้แล้วก็โอเคทำไปแล้วถ้ากองทุนไม่ประสบสำเร็จก็แสดงว่าเราต้องมามองดูว่าการจัดการถูกต้องไหมมีการรั่วไหลมีการทุจริตคอร์รัปชันไหมนะครับเรามองอยู่สองประเด็นคือประชาชนต้องเอาแล้วก็มีการจัดการที่ดีแล้วก็คุณต้องมีความรู้แล้วก็ต้องไม่ทุจริตกองทุนถึงจะประสบสำเร็จได้นะครับเพราะไอ้เนื้อหากองทุนมันมีประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วครับต่อความเป็นสุขภาพของแต่ละคนอยู่แล้วเขาได้ประโยชน์แน่นอนครับจะเพียงแต่ว่าเขารู้ไหมแล้วเขามีส่วนร่วมในการคิดเห็นไหมเท่านั้นเองครับนะครับเราไม่ได้เอาภาคประชาชนอย่างเดียวนะครับกองทุนเราเอาภาคของฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตของเรา7โรงเรียนนะครับหมออนามัยทั้ง2แต่รอพอสตนะครับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อสมแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็เยาวชนต่างๆมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอนุกรรมการกองทุนเพื่อเราจะได้รู้ปัญหาหลากหลายของกลุ่มชนนะครับ
ค
ือเราต้องคือเรื่องสุขภาพนี่เราต้องเอามาทั้งหมดทั้งตำบลอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเอามาเข้ากองทุนหมดนะครับ
ค่ะพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เรากำลังทำกันอยู่นี่มีอะไรบ้างอะค่ะ
ก็ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับอยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งตายนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเอาชัดๆก็คือโครงการที่เราพยายามรวบรวมนะครับโครงการที่เป็นโครงการที่ใหญ่ก็คือโครงการพาใจกลับบ้านนะครับพาใจกลับบ้านนะครับนี่คือโครงการที่เรารวบรวมพาใจกลับบ้านก็คือเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยตระหนักอย่างที่ผมพูดไปถึงแล้วนะตระหนักเรื่องสุขภาพตัวเอง
ค่ะ
นะครับตอนนี้ใจของคนเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายของคนก็คือบ้านของใจเนี่ยถ้าใจเนี่ยอยู่กับร่างกายทุกวินาทีคุณต้องคิดถึงร่างกายของคุณไม่ใช่เติมกิเลสให้กับร่างกายไม่ว่าคุณจะไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ออกกำลังกายกินอาหารพวกขยะเข้าไปในร่างกายต่างๆเนี่ยเราพยายามให้ความรู้ตัวนี้ให้เขาคิดว่านี่คื ใจของคุณเนี่ยไม่อยู่กับกายแล้วให้กิเลสกับร่างกายแล้วก็ทำลายร่างกายเมื่อทำลายร่างกายร่างกายไม่ดีใจก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าใจร่างกายใจแข็งแรงใจก็มีความสุขมันได้ทั้งสองอย่างแล้วก็สิ่งที่จะทำได้อย่างนี้นะครับคุณต้องตัดเรื่องของมุ่งเป้าหมายชีวิตเรื่องเงินตาให้กลับมาพอเพียงการกลับมาพอเพียงคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถคิดไว้ให้เราสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยให้เราพอเพียงท่านต่อสู้กับระบบทาสแบบทุนนิยมไม่ให้คนไทยเป็นทาสของทุนนิยมสมัยรัชกาลที่5คนไทยเป็นทาสรัชกาลที่5ปลดทาสให้กับคนไทยถูกไหมฮะไม่ให้มีทาสแต่ทาสสมัยก่อนนี้นะครับขณะเป็นทาสไม่มีเงินแต่ยังมีนายจ้างหาข้าวปลาให้กินอาหารให้กินแต่ปัจจุบันเนี่ยทาสโดยทุนนิยมแล้วไม่มีใครมาหาให้กินในหลวงเขาคงนะครับลงใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับให้ประชาชนหวนกลับคืนมาพึ่งตนเองให้ได้นะครับไม่เป็นทาสของทุนนิยมส่วนพระบาทสมเด็จพระราชินีนี่ก็คือรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ต่างๆแล้วก็จะให้ความสุขสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษคนเราก็จะมีความสุขทั้งกายและใจผมก็เลยจับมาทำเป็นโครงการพาใจกลับบ้านครับผม
ค่ะแล้วเห็นว่านอกจากจะมีโครงการพาใจกลับบ้านแล้วยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยฟังแล้วดูน่าสนใจช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
คือโรงเรียนผู้สูงอายุนี่เราไม่ใช่เอาผู้สูงอายุมาสอนหนังสือ
ค่ะ
นะครับเราโรงเรียนผู้สูงอายุคือสิ่งที่ผู้สูงอายุเขาจะมาสอนกันเองสอนเด็กสอนเยาวชนเรื่องการดำเนินวิถีชีวิตเช่นการเพาะเม็ดพันธุ์ผักเก็บเม็ดพันธุ์ผักอย่างคนโบราณเขาทำนะครับผมคิดไปถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับนอกจากเรามีเม็ดพันธุ์สมัยนี้นะฮะเราต้องไปซื้อเม็ดพันธุ์จากบริษัทต่างๆซึ่งแพงมากแล้วเม็ดพันธุ์ที่ซื้อมานั้นไม่สามารถได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยไม่สามารถเก็บทำเม็ดพันธุ์ต่อไปเราก็จะเป็นทาสของทุนนิยมไปตลอดเพราะฉะนั้นตำบลของเราก็ต้องมีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเจ้าภาพก็ทำโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์เม็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านของเราพันธุ์พืชพันธุ์ผักพันธุ์ผลไม้ต่างๆนะครับพันธุ์ต้นไม้ด้วยนะครับที่มันหายากแล้วก็เมื่ออนุรักษ์เสร็จก็เพาะเอาแจกให้ชาวบ้านไปปลูกเป็นเครือข่ายนะครับปลูกเสร็จแล้วชาวบ้านคุณมีหน้าที่เก็บเม็ดพันธุ์ผักส่งคืนเพื่อไปยังคนอื่นนะครับไม่ให้มันสูญหายไปประหยัดเงินแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านอาหารนอกจากเก็บเม็ดพันธุ์ผักขยายพันธุ์ปลานะครับพันธุ์กบต่างๆแจกชาวบ้านฟรีหมดนะครับมีการทำกันเป็นกิจจะลักษณะทำแปลงผักทำเรือนโรงทำโรงเรียนนะแล้วก็นอกจากไอ้อย่างนี้แล้วเนี่ยผู้สูงอายุยังร่วมกันทำนาโดยใช้วิธีสมัยเดิมก่อนนะครับมีการดำมีการเกี่ยวแล้วเก็บข้าวไว้เป็นธนาคารข้าวไว้เพื่อดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เขาก็ยังมีอาหารกินมีผักกินโดยปลอดสารพิษนะครับนี่คือมีธนาคารข้าวคือเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วเทศบาลก็ไม่มีนโยบายไปทำอะไรให้เลยในเทศบาลมีนโยบายอย่างเดียวชวนชาวบ้านทำ
ก็คือกับเราชาวบ้านเขาคิดรู้ค
่
ะ
ใช่ฮะเราสนับสนุนเรื่องความรู้
เ
รื่องเทคโนโลยีเสริมต่างๆเนี่ยเราสนับสนุนได้ให้ความรู้เขาอย่างเดียวครับเราเทศบาลนี่มีพนักงานเพียงมีข้าราชการ10กว่าคนนะครับรวมพนักงานก็30กว่าคนเองครับพื้นที่รับผิดชอบต้อง90ตารางกิโลเมตรประชากรก็อีก 9,000 กว่าคน
ค่ะแล้ว
เราก็เลยต้องให้ชาวบ้านทำครับผม
แล้วหลังจากที่เรามีการดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็ผลตอบรับที่ได้กลับมาเป็นยังไงบ้างคะท่าน
คือความร่วมมือนี่ถือว่าผมโชคดีหน่อยผมเป็นสังคมชนบทนะครับความร่วมมือสูงมากเพราะเราเนี่ยเราตัวเรานะครับไปเพราะผมเป็นคนที่ไม่คือผมก็พูดกับชาวบ้านเสมอนะครับผมเนี่ยไม่ใช่คนเก่งเลยนะครับผมจะทำนาสู้ท่านไม่ได้เลยท่านมีความสามารถคือผมให้เกียรติทุกคนนะครับนะผมบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีใครโง่เพียงแต่ว่าใครจะรู้ก่อนรู้หลังเท่านั้นเอง
ค่ะ
นะครับท่านเก่งกว่าผมหลายเรื่องคือให้เกียรติเขา พอให้เกียรติเขาปุ๊บแล้วให้เขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นบางครั้งในที่ประชุมกองทุนสุขภาพนี่ผมแค่กล่าวเปิดแล้วผมก็นอกออกไปให้เขาวิพากษ์กันแล้วให้เขาคัดโครงการที่ดีๆเพราะผมคิดว่าคนเราเนี่ยพอแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นจิตสาธารณะแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นที่ดีที่เป็นจิตสาธารณะเมื่อเป็นจิตสาธารณะเสร็จปุ๊บเราก็จับความคิดของเขาเนี่ยเอามาทำแล้วก็ให้เขาทำนะครับโดยเสริมเรื่องวิชาการเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วให้เขาทำเขาก็จะมีกำลังใจทำใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยเขาคิดเองทำเองนะครับนี่มันก็จะกระจายไปทุกคนได้เกียรติเขาก็ให้ความร่วมมือตอนนี้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุเยาวชนและอสม.เนี่ยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนตำบลเลยผู้สูงอายุนี่พันกว่าคนเกี่ยวข้าวเนี้ยติดไร่นี่2ชั่วโมงเสร็จนะครับใช้คนเกี่ยวความร่วมมือสูงมากนะครับเวลามาเกี่ยวนี่คนนี่ไม่ต่ำกว่า 5-600 คนนะครับมาเกี่ยวกันครับผม
ค่ะ
ก็เขามีความสุขกับมีความสุขที่ได้ทำครับผม
ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนี่ยนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุตอนแรกก็นึกว่าจะให้ผู้สูงอายุมาร่วมเรียนรู้ร่วมกันแต่พอฟังไปแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะมาให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมคะเป็นการสร้างความสุขอย่างด้วยแล้วก็ช่วยให้
เรียนรู้ร่วมกันด้วยครับถูกต้อง
ใช่ค่ะ
ครับผมก็สิ่งที่ขอจะพูดไปถึงเรื่องขยะหน่อยนะครับ
ค่ะ
ขยะในทุกที่พื้นที่มีปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะนะครับผมก็มองว่าขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมแต่มันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ทำให้เกิดปัญหากับระเบา
ค่ะ
ครับชาวบ้านก็บอกว่าทำไมเทศบาลไม่มีรถขยะไม่มีถังขยะบริการเก็บให้เขานี่ส่วนหนึ่งนะฮะที่พูดอย่างนี้มาผมก็บอกว่าผมไม่มีนโยบายซื้อรถขยะไม่มีนโยบายซื้อถังขยะให้เลยที่ผมเป็นนายกอยู่ผมมีนโยบายให้เราได้เงินจากการจัดการขยะก็ทำเป็นธนาคารขยะให้เอาด็อกเตอร์เอาจากบริษัทที่เขารับซื้อขยะนะครับวงพาณิชย์เนี่ยมาเป็นวิทยากรสอนคัดแยกขยะให้เทศบาลให้ความรู้ปุ๊บแล้วก็ให้ไปตั้งธนาคารขยะรับไม่ใช่รับซื้อนะครับรับฝากจากชาวบ้าน
ฝากใช่ไหมคะ
ชาวบ้านแล้วก็เอาไปขายแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้าน80-20-20เป็นค่าบริหารจัดการขยะก็ไม่มีอยู่ในตำบลครับออกไปนอกตำบลหมดก็ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อรถ10 กว่าล้านแล้วกี่ปีก็พังสิ่งปีพิษก็อยู่ในเขตเทศบาลของเราเราก็รับผิดเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็มีผลเราไม่เราปฏิเสธไอ้สิ่งที่ชาวบ้านความสะดวกของชาวบ้านก็ผมก็คงไม่เอาจมูกคนเก็บขยะมาหายใจเพราะถ้าเก็บไม่ทันชาวบ้านก็ด่าผมนะครับนี่หมู่บ้านอย่างเช่นผาลังหมีเนี่ยทำมาปีกว่ามีเงินเฉพาะการขายขยะนี่เกือบ200,000นะครับเข้าหมู่บ้านเนาะแล้วก็ผมก็มีตั้งโรงงานปุ๋ยนี่ซึ่งชาวบ้านก็ทำไว้แล้วแล้วมันเจ๊งนะครับอาจจะเป็นการบริหารจัดการไม่ดีเทศบาลก็กลับเข้าไปเรามีขี้ข้างคาวอยู่แล้วปรากฏว่าบริษัทเอกชนข้างนอกมาได้รับสัมปทานเทศบาลก็แก้ปัญหาโดยเอาตัวเทศบาลไปขอสัมปทานแข่งกับเอกชนเพราะเรามองว่ารัฐต้องให้เทศบาลถ้าให้เอกชนต้องมีคำตอบที่ดีกว่าถูกไหมฮะ
ค่ะ
ตกลงเขาก็ต้องให้เทศบาลเทศบาลก็สนับสนุนไปโรงงานปุ๋ยแล้วก็ให้ทุนไปบริหารจัดการทำปุ๋ยชีวภาพใช้ประจำตำบลของเราตอนนี้ขายไม่ทันนะครับปุ๋ยมีคุณภาพมากเพราะว่าเราเชิญด็อกเตอร์จากมน.ซึ่งเขาจบจากญี่ปุ่นมาสำรวจดินในตำบลของเราแล้วก็มาผสมปุ๋ยให้เราคิดสูตรให้เราแล้วก็สอนคนของเราเป็นพอสอนของเราเป็นปุ๊บเราปั้นปุ๋ยเป็นเองปุ๊บบริหารจัดการตอนนี้เราก็อยู่ได้เรามีโรงงานปุ๋ยนี่ก็มีกำไรแล้วครับใช้นี่เทศบาลหมดแต่เทศบาลไม่เคยไปทำเองนะครับเป็นพี่เลี้ยงแล้วเข้าไปดูแลเรื่องการบริหารจัดการไม่ให้เกิดการทุจริตนะครับเราให้นโยบายไว้ว่าปุ่มปุ๋ยต้องอยู่ได้โรงงานอยู่ได้คนงานอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้คือทุกอย่างต้องไม่เอาเปรียบกันต้องโปร่งใสนะครับผมครับผม
ค่ะก็คือพูดง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการพาใจกลับบ้านโรงเรียนผู้สูงอายุหรือว่าเรื่องของธนาคารขยะใช่ไหมคะแล้วก็แม้แต่โรงงานปุ๋ยจากที่ค้างคาวตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมภายใต้ของการจัดการกองทุนภายในชุมชนใช่ไหมคะที่เน้นให้ความรู้กับชาวบ้านก่อนแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาได้ลงมือทำร่วมกัน
ใช่ครับสร้างคนก่อนสร้างความคิดของคนก่อนให้ความรู้เขาก่อน
ค่ะ
นะครับว่าเป้าหมายชีวิตเขานั้นไม่ใช่เรื่องเงินตาไม่ใช่ความร่ำรวยแต่เป้าหมายชีวิตของเขานั้นก็คือเรื่องสุขภาพครับผม
เน้นกันอยู่แบบพอเพียงพอมีพอกินแล้วก็มีความสุขนะคะ
ถูกต้องครับผม
ค่ะวันนี้นะคะวีก็ต้องขอขอบคุณท่านสมเกียรติเกรียงไกรอนันต์นะคะนายกเทศมนตรีตำบลไซย้อยนะคะที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวของการจัดการกองทุนในชุมชนเทศบาลตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณมากครับผม